Guazen gure irratibidean oinez aurrera, pasaren astean Orreagan izan ginen, Beñi Agirrek kontatu zigun bertako borroka ezagun historikoaren berri, ezta, Xabier Sukia?
Bai, Beñi Agirrek kontatu zigun Orregako bataila hura, borrokaren historia, nola baskoiek irabazi zuten Karlomagnoren aurkako borroka hura, eta nola dagoen Ibaineta gainean galtzailearen oroitarria jarria, ezta, Roldan generalaren arrastoa da han ikusten dena, leku oso estrategikoa eta garrantzitsua zela eta dela erro bailara hori, inguru horretan daudela gure erro politikoak, hori ere esaten zigun behinik. Eta orain Orreagako lepo gainetik Ibainetatik herrira jeitsiko gara, bera jeitsiko gara, eta hor Aimar Karrika aurkituko dugu, Auritzen bizi bai, baina Orreagan sortutako bertsolaria. Bera kontatu zigun nola den bere sorterria Orreaga izeneko herri txiki-txiki polipolitori.
Orreaga, Nafarroko herri aski txiki bada, bertan elizak du garrantzi handia, elizarena baita herria, azken urte hauetan, batzuen zoritxarrerako bada ere, eta geografikoki, esan genezak iparrera, Linduz, Ibaineta, Lepo Eder, badauzkala eta hegoaldera Auritz herria bera. Lambroa beti sartzen zaio iluntzetan Orreagari, aski ezea ere bada eta hotza ere bai, elurra sarri ikusten dugu bertan, euria maizago oraindik, eta eguzkia gutxi xamar, nahiko xuria gara bertakoak.
Aimar Karrikak kontatu zigun Xabi, atentzio eman zigun gauza bat, bai. Orreagako herria, elizarena dela.
Bai, hori,
eliza dela jabea.
Bai, hori ere kontatu zigun, bai. Eta pentsa, oso leku estrategikoa izaki, atzera aurrera asko gertatzen dira bertan, erro aipatu lehen, ez da, eta erron, erromesak, erro politikoak, zemat erro. Amar biztan inguruko herria, umetan nola jolasten ziren kontatu zigun, eta beste gauza asko ere bai, goazen orain, Orreagatik Auritzera.
Auritzera errez 3 kilometro maldan bera errepidetik, edo errepide errezean bidezka bat dihoa Santiagoko bideare bertatik pasatzen da, eta berdin 3 kilometro txoa dauzka pago azpitan goxo joateko modukoa.
Auritzera etorrita, bertan jarraituko dugu Aimar Karrikarekin, Xabi.
Bai, izan ere bera Orreagan jaio, baina Auritzen bizitakoa, eta Orreagan 10 biztanle inguru daudela nola esan digu, ba, Auritzen askoz gehiago, bueno, askoz gehiago, baina hala ere 200 bera.
Oin urte batzuk amarekin jarri ginen neguko gabotz batean kontatzen ea herrian zenbat diziote ginen, hau orain 10 urte zari naiz, eta 167 atera genituen. Bertan egunero, bertan bizi zirenak eta gaua beti bertan egiten zutena. Ordutik ba pixka jetxiko zen, eta gero asteburutan ere jende pixkat ere badator Iruñatik, bertakoa dena, baina Iruñan astea pasatzen duena. Eta bertan nekazaritzaz bizitzea badago, turismoaz ere bai, zerbitzu ez azkenean, baina ez du beste irten bide askorik, eta gehiengoak Iruñan egiten du bizia edo, eta asteburutan igo. Zidela den jendea da, bertakoa den jendea da, baina bideak edo profesioak Iruñara eramana.
Hori, sentsazio ederra izango da, Manu, eh? Amarekin eseri maian eta zeta.
Eta zenbatzen hasi.
Bazen herritarrak zenbatzera.
Zenbatote gara, hemen bizi garenak, ez da?
Imaginatzen duzu bai. Bilbon, bueno. Ikote bat hori egiten. Guazen hemen bizi direnak zenbatzera,
bai.
Ez da?
Eskaratzekoekin, nahiko lan, ez?
Auskalo, non. Bai. Beno, ba, anekdota batzuk jarraian, bere amatxik, aitaren amak, aziendarekin 30 kilometro egiten zituenekoa.
Aita kontatzen hola, haren ama, 44 inguruan edo, oraindik etorriko zena, bere herritik Auritzera, Auritzeko feritara oinez, deiak hartuta eta 30 kilometro menditik edo, eginez, ferira, eta bertan tratua egin, euskara utxean, eta gainera zailtasunak aurreikusten zizkion, bertakoekin komunikatzeko, arek zaraitzu eraz bakarrik zekileako antza, erderatik ez zeukan, eta antza, aetekin eta ulertzeko ere zailtasunak aurreikusten zizkion. Hala hase kontatzen zian, eta gaur egun zertan gauden ikusita, pues nahiko anekdotikoa izan daiteke.
Bueno, gora ezagun Auritzen jarraitzen dugula, Auritzen gaude, Xabi.
Bai, eta hori ere polita izan da, ez da, biak euskeraz, erdarari gabekoak, bai. Eta elkar ulertzeko ere, komeriak, ez?
Komeriak, ez da?
Zaraitzuera, eta besteak aezkera, eta besteak aetzera egingo zuen, eta euskal.
Bisita historiko bat ere izan zuten, ez, Auritzen, ez?
Bai, izan zuten.
Bueno, historiko eta ez, Orreagako gerraren garaikoa, eh?
Bai.
Askoz ere gertuagokoa denboran, ez? Bai,
herriko frontoia inauguratu zutenean, Salvador eta Matxin etorri zirenekoa.
Kotxo?
begira egon izan naiz nia, lehen go bersolaririk egon ote den herrian, eta bar, eta bakarra dago jasoa, eta izan zen Auritzeko ezker paretan teilatua jarri zutenekoa, eta ez dakit 70-garren urtean izango zen olakon bat, bertaratu zirela antza Salvador eta Makin. Nahiko harrigarria egin zait, ezpainuen olakoren berririk, eta bora, ia, Salvador oso bertakoa zela, baina ez nekien inoiz kantatu ote zuten zehazki Auritzen.
Beraz, ezker paretan egurtu zutenean, goi mailako bersolariak.
Bai, bai, eh? Salvador ere ingurukoan noski hortxe.
Bai, gertuko, ez?
Horti gatoz, ez?
Bai, ez?
Aurreko
asteetan, gure beldik
etorri gara. Eta, bueno, orain hemen egon daiteke gako benetan importante bat, Manu.
Auritzen?
Bai, hemen agian egon daiteke bat turrak irabazteko edo Miguel Indurainek hainbeste tur irabaztearen arrazoietako bat.
Sekretua,
sekretua hemen egon daiteke.
Gogaldu nola gu aurginela, supermerkatuaren atean ere egon izan garen zai, ea Miguel Indurain pasako zezen, asko gustatzen zitzaion, hango eskualdetik eta buelta ematea bizikletaz. Eta beti geratzen omentzen Auritzeko supermerkatuan, etxenikek zeukan supermerkatuan jogurra erostera. Eta gogaldu gu ere egon izan garela, ikusi ez jogurra erosten bidean bai, baina zai egon izan garela, ea, egun hortan azalduko txelaren jogurra bile.
Bai, polita historia.
Bai, izan daiteke jogur edo jotur, ez? Ah. Euskal, hori txiste txar bat. Bueno, bak, izin kontinentzia, alakotan gertatzen zaigu mezala. Beno, eta Auritzen jarraituz, Auritzetik irten martxe egin aurretik,
bai.
Beini Agirrek aurkikuntza handi baten berri emango digu. Horregatik bera, hor daude monastegi famatu eta zeleigune handi bat, eta bertan bera kontatu digu nola aurkitu dituzten hiri baskoi baten aztarnak, Iturisa izeneko hiriarenak.
Bueno, ba, hemendi jetxita, Erro eta Errozabal aldea, hor komentatzen da, eta batez ere Xabier Irujok egin duen lan, ikerketa lan behar batean aipatzen da. Batalia hori, aburti komentatu dugun batalia hori gertatu zela ez mendian, baizik eta zelaian. Mendik kolegiata edo monastegi horren aurrean Auritzeko zelaigune badago, Auritz eta Auritzberri, ez da, baino. Auritzeko terrenoetan, Auritzeko magalonetan, hor erromatarren garaian zegoen erromatarren bideko hiri garrantzitsu bat. Eta dokumentoetan aspaldi dago jakina, Iturisa, hau da, Iturri zahar izan zitekeen, ez da? Eta hiri baskoi bat garrantzitsua batez ere Pirineoaren alde hontan, hau da, hegoaldeko alde honetan, bertati pasatzen zirenak atxedena edo hartzeko lekua hartzen zutelako. Mendik Iturisatik, oraingo Auritz lurra honetatik, bestaldera pasatzen zirenean, Donezarrera pasatzen zirenean, ba, bai Donezarren eta baita hemen Auritzen, zuten horrelako atxeden gune bat, justu Pirineoak edo igarotzeko hemendik. Eta horren berri dokumentalak aspalditik dira ezagunak, aipatu egiten dirako erromatar bidearen hainbalekuen artean Iturisa, inorketzakin nun zegoen, eta oandala 8-10 urte, aurkitu zuten hemen aztarna batzuk eta segitun konturatu ziren erromatarren etxe bat zeozer bazegoela, pixka bat gehiago arakatu eta konturatu ziren hiri handi baten aurrean zeudela. Induzketa hasieran daude oraindik, baino arrasto guztia daude edo aztarna guztia daude, hau izan daitekeela erromatarren kroniketan agertzen den Iturisa hiria.
Bueno, hauxe Auritzen egin dugun azkeneko geldialdia. Auritzen utziko dugu bidea, hurrengoan joko dugu Auritzetik Orbaitzetara, ezta?
Bai, Orbaitzetara joko dugu eta bidean pasa behar ditugu Garralda eta Aribe eta ezagutuko ditugu Karmele eta
hori da. Xabi eta gaurkoa isteko jogurra jan behar dira, hori, ez?
Turak irabazteko.
Turak irabazteko,
ez? Hori da. Bai, bueno, Miguel Indurain funtzionatu zion.
guretzako goldia berandugi, eh? Azteko, ez?
Aien, bai. Beste zerbait probatu berko dugu.
Gerarte, Xabi.
Agur.